Omenanao mpiandrera ny lohateny vaovao amin'izao alina izao, namoaka fanambarana milaza nitoizan'ny tolona efa natombony mba tongavana any amin'ny fifidianana tena izy ny vondron'ireo kandida filoham-pirenena. Lantsina sy mpantsina sy tsina sy mpanovana teny amin'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza androany LFI 2024. Taradin'ny roa sasany kosa ny fanombohan'ny fifidianana ny biraon'ny olavitry ny infirmiera eto Madagasikara ho an'ny birao fandatsam-bato tany amin'ny Zorobe. Any ivelany nafatesan'olona telo ny fitifirana ny tranga tao Jerosalema andrefa nandroany maraina nitonona tompona nipoeta amin'izany moa ny vondrona Hamas Palestinianna. Andry Robela sy Rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao mitiavana ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity nivory niaraka tamin'ireo hery velona sy ireo mpanao politika miombikevitra aminy nivondrindreo kandida ao filoham-pirenena androany ka namoaka fanambarana. Manamafy ny tsy fankasitrahany ny vokam-pifidianana navoakan'ny senisy ny ho avoakany ACC Rampitso nivondrindreo kandida ao filoham-pirenena, miantso fifanomezan-tanana izy ireo amin'ny fanohizana ny hetsika ka nanao mpimaso amin'ireo mpiasam-panjakana sy ny mpitandro ny filaminana. Itoy ny hetsika ka isy ny fanetsehana ny rafitry ny tolom-bahoaky ny fotony manomboka izao ho iatrahany izay fanambarana izay. Nataon'ny kandida Azo Andrenana Arvelo sarisariteny moa ny anamafisan'izy ireo ny tolona ka nambarany fa mbola fanafanana tena ihany ireo hetsika teo aloha. Tanjona hoy izy ny atongavana any amin'ny fifidianana tena izy mba ho tena firenena mahaleo tena i Madagasikara.
Voakorofoa anoany fa tombona ary azo raisina raha izay lehetina ivoaka ny fanatanatiana fatsisa ifidianania taoina
anatin'izay resaka fifidianana izay de tanterahana isantaona manomboka ny voalohany volana desambra hatramin'ny 14 mai ny fanavaozana ny lisitry mifidy eto Madagasikara mandidiny senihany tanteraka izany isantaona moa ny lalàna mba hahafahany mampiditra anaty lisitra ny olom-pirenena rehetra feno taona sy manala izay ny findramonina na nodimandry ary sy izay noverezonjoa noho ny didim-pitsarana tanterahana eny amin'ny fokontany manerana nosy izay fanavaozana ny lisitry mifidy izay. Fanazavandra matora vao ary ny Irina Antriniaina sekretera mpanatanteraka lefitra io ny vinisiny.
Misokatra indray zany ny lisitry mpifidy ary dia manomboka mandray ireo izay rehetra feno 18 taona na tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lisitry mpifidy sika, satria nanisa ireo mbola tsy tafiditra tao aorianan'ny fanavaozana tantera ny lisitry mpifidy izay nataon'ny seni tamin'ny lasa iny izay nifarana tamin'ny 20 volana jolay. Ny fanavaozana isataona dia fanirahany lalàna ny seni mihitsy, izany hoe raha ataontsika amin'ny teny frantsay obligation legale mandray ireo izay mpifidy vaovao feno taona mahafeno ny fepetra ary manala kosa ireo izay olona maty na olona tsy mono ao amin'ny fokontany misy azy tsony ka voatery tsy maintsy hisoratra anarana indray any amin'izay misy azy. Samihafa zany ny ataontsika hoe refonte de liste électorale sy ny hoe révision annuelle de la liste électorale.
Oeny tsimba zazandray tsika ao anatin'ireto vaovao manaraka ireto, lanitsina sipantsina sy tsy nasipanivana teny amin'ny antenimiera-pirenena tsimba zazandroany. Ny volavolan-dalàna lasitra amin'ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 2022. Efa notazomin'ireo solombavam-bahoaka tamin'ny endriny sy nasipantsina koa ity LFI 2022 ity, nandritra ny asam-bomiera, izany hoe voatazon'ireo 50 mandrafitra ity volavolan-dalàna ity. Maro anisa tamin'ireo solombavam-bahoaka 13 nandany izany moa ny avy amin'ny IRD, raha toa ka iray no tsy nilaza ny heviny nandritra ny fivoriana hitambaram-be. Tsy isan'ireo solombavam-bahoaka nandray anjara tamin'ny fandaniana ny LFI kosa ireo solombavam-bahoaka TIM, natao ankamehana loatra ny fampandaniana izany hoy ny solombavam-bahoaka Antitra Razafomanantsoa. Tsy maharesy lahatra ankoatr'izay ny votoatiny satria na ireo teknisianina mandrafitra izany aza tsy nanao ny asany araka ny tokony ho izy, hoy ny solombavam-bahoaka Antitra Razafomanantsoa.
Mazava be fa tsy ampandaniana izy satria LFI atao mbolehitra ohatra n'le fifidianana ihany a, ary LFI tsy amaolana no LFI natao fotsiny a, atao tapimaso fotsiny izany, tsy ampandrosa Madagasikara ny LFI iny a, fa fandribirebe nasaina fotsiny izany ao anatiny iny. Hatrany voaloha ka hatrafarany vao anatin'ny corn loa fotsiny dia efa hitana hoe ohatra ny olona miredireidina midelirany nanao an'iny, mialatsiny amin'le mpana amin'le teknisianina fa miredireidiny zavatra hitanay hatrany voalohany ka hatrafarany a, miezaka fotsiny manazava ny teknisianina ao anatin'izay fa irrealista, incohérent, ary tsy afahana mampandroso firenena iny zavatra voalaza ao anatin'ny LFI iny. Tsisy zavatra mitombina, ary ny zavatra resahana moa zany de hoe na ny zavatra efa zavabita tany 2022 ary mbola ataony zareo au conditionnel hoe serait, zany hoe zavana izy ary misalasala amin'ny fanatanterahana ny LFI sy ny le hoe réalisation zay natao tamin'ny 2022 efa tamiheritaona zany. Inona ny zavatra antenaina amin'ity taona ity 2023, inona ny zavatra hitranga raha amin'ny 2024, be dia be ny volan'ny laniana tsy nandeharaky ny tokony ho izy, be dia be ny fandaniana izay tsy ama ny olana amin'izao fotoana zao dia ny resaka sosialy, ny resaka sakafo hoaniny androany, sakafo hoaniny rapiso, resaka fahasalamana, resaka fanabiazana, resaka makasika amin'ny fiainana andavanandro, tsy zany no hita ao anatin'ny LFI io a, dia tsy fidenio zany ny vondrona parlement, ny depute TIM moa zany mazava ho azy manatrika ny fivoriana izahay fa tsy ifidenio zara teo moa zany, efa tonga de lasa mandeha zao fa tsy andeha ifidenio lalàna io a zao.
Izay ny fanokevitra nentin'ny solombavam-bahoaka TIM zany manoloana ny fampandaniana izay tetibolam-panjakana ho an'ny taona 2022 izay. Fa etsakilan'izay nankasitraka ireo solombavam-bahoaka izay nandany ity volavolan-dalàna lasitra amin'ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 2022 ity, ny misy ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rabarnirina Arson Rindra Asombelo nahazo fankatoavana tamin'ireo solombavam-bahoaka ho izy ny governemanta amin'ny fitsinjovana ny lafiny sosialy izay nomen-danja atao anatin'ny LFI 2022. Sy ny voakosa ny vola fanampiana izay natokana ho an'ny orinasa Jirama ao anatin'izay volavolan-dalàna izay raha ny fanazavan-dra matominisitra famijanona ho 300 miliara ariary. Arantsika ny fanazavan-dra matominisitra Rabarnirina Arson Rindra Asombelo.
Ny transfera mankany amin'ny Jirama aloha izany ho an'ny 2024 dia tsy nahetsika par rapport amin'izay soritra tao anatin'ny LFI 2023, dia mbola 300 miliara ihany aloha no soratanay a atreto, satria raha tsy ahivitsika dia misy projet ngeza be a izay tanterahany ministera ny energie amintsika amin'ny teny izao, dia fifidianana centrale solaire ho ana tanàna manakaiky ny 50 isa, ka ny fampiasana izay centrale solaire izay rehefa tonga izy a dia anena ny fampiasany Jirama ny solika izay centrale solaire izay, nefany a dia raha ny information vorainay a dia efa natao réception technique tany Chine tamin'ny roa herinandro lasa izay a na mandididina izay ny fotoana, dia efa atoato izany a dia anomboka hiditra amin'izay izy ireo a, ka antenenay aty amin'ny ivo ministeran'ny fitantanam-bola izany fa ampiena ny vola mandeha mankany amin'ny Jirama ny fivadiana mankany amin'ny solaira. Mbola nasiana ihany aloha ao anatin'le BTS satria tsara mariantsika ihany koa fa isika Madagasikara dia tsy miaina irery fa tsy maintsy miankina ihany koa amin'ny zava-misy iraisam-pirenena, ka raha sanatria misy ny fiakarany fitsolika amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ilay ampahany mbola andeha solika izany a, tsy maintsy mbola ametrahantsika prévision ihany.
Raha ny tatitra ny voakandroany moa dia any amin'ny larana fa 2020 amin'ireo firenena 2020 no misy an'i Madagasikara raha tarafina amin'ny sandam-pamantarana eo amin'ny anoanana nambaran-dra matominisitra Rabarnirina Arson Rindra Asombelo fa ady efa natao hatramin'izay ny fahantrana ary efa nisy ny ezaka sy ny dingana vitany ny fitondrana.
Ny resaka fahantrana moa zany io no kombatsika, kombatsika hatramin'izay fa tsy kombatsika androany ary tsy kombatsika voamaly fa efa izay no adintsika hatramin'izay. Ary ao anatin'izany ezaka izany fitondram-panjakana manarina, ezaka manarina ny lesoka izay misy nandritran'izay fotoana rehetra ny fanjia izay. Raha eo amin'ny tany fahantrana voalazanao teo a, dia misy ireo kajikajy izay ataony eto anivon'ny ministeran'ny toekarenan'ny fitantanam-bola izay tarihany eo anivon'ny direction generale n'économie plan a, izay manana ny fomba hikajiana anazy ihany koa izy a. Ary hitantsika ny anaty tatitrin'izy ireo a fa tsy voatery mitovy amin'ilay kajy a avoakan'ireo mpiara-monina-antoka, samihafa ny fomba entiny anatanterahana izay kajy izay a. Fa ho an'ny fitondram-panjakana aloha dia efa misy ny ezaka vita araka ny fahitana anazy sy ny araka ny eritreretana nanaovana anazy.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika, nisy fantarana ny fanombohan'ny fifidianana ny biraon'ny olafitry ny infirmiera eto Madagasikara ho an'ny birao fandatsam-bato fatao Anjorobe androany. Anton'izany ny araka ny nambaran'ny mpikarakara ny fantarana ny fitaovana izay nalefa tany an-toerana efa tamin'ny folo sasany vao nanomboka ny fifidianana androany, siratoa ka tokony hanomboka amin'ny valo maraina hatramin'ny efatra folo akandro ny fisokafan'ny birao fandatsam-bato miisa roa amby dimampolo manerana ny nosy amin'ity androm-pifidianana ity. Manazava ny filohan'ny komity mpikarakara ny fifidianana ny olafitry ny infirmiera Rakotoarsoa Jean Arlanto.
Tsara mariana fa ny kananjorobe manokana dia ka spesial satria mbola tsy voarain'izy ireo ny kôlisy, zany hoe mbola tsy afaka nanao an'izay latsabaty izay ny anjorobe a, fa mbola tsy tonga ny kôlisy. Efa manao ny fitadiavana moa izay sy ny recherche izay kôlisy izay amin'izao. Raha ohatra ka tonga efa tonga ny toerana ny kolia dia afaka tratra androany ihany izay satria tsy dia betsaka loatra ny mpifidy any Anjorobe. Raha sanatria kanefany a tena tsy tonga izay kolia izay noho ny antony tsy azanoharana izay ka izay a, dia efa ny antony tompony andraikitra izahay a mpahalalana eto anivon'ny ministera izany fa manao PV de réception a ry zareo amin'izay atongavan'ny kolia de azotra ny fifidianana fa tsa atao mazava tsara ao anatin'ny PV a na ny fanombohan'ny fifidianana, fanombohan'ny latsabato a na ny zavatra rehetrarehetra zany mila mazava tsara daholy.
Fa ny zotra ampilaminana izay fandatsam-bato izay ho an'ny teto Analamanga teny amin'ny ifiripateny be felantanana na izany na tsy izany dia nisy ny fanambarana sy ny resaka nataon'ny kandida iray, izany hoe ny kandida larana fahatelo izay nanambara fa nisy ny antso-jay sy ny tsindry samihafa nahazo azy ireo tamin'ny fotoana nanaovana ny fampielezan-kevitra na izany aza tsy anaiky fa nijoro ary mbola vonona ny anandratra ny asan'ny infirmiera eto Madagasikara ka ampivoatra trano dia dingana efa vita ny listry ny kandida larana fahatelo. Nilaza ny anaramaso akaiky ny vokatry ny fifidianana koa izy ireo satria manana mpanaramaso amin'ireo birao fandatsam-bato manirana nosy. Manazava ny mpitariky ny listry ny kandida larana fahatelo Emera Kotondrazafy.
Tsikaritra ny antotra isan-karazany ary hita etsy sy eroa eno amin'ny namin'nytapaka sy namana ny fanaovana ataotsika pression amin'ireo mpitondra isanambaratongany izay baiko avy any amin'ny ministera fahasalamam-bahoaka. Ny antony dia satria manana ny kandidatoanany zareo a dia ataony amin'ny fomba rehetra na dia hita miariary ary fa tsy manara-dalàna ny ampandanianaino kandida io. Etsy an-tanin'izay nefa ny ekipanay izay melipatrana eran Madagasikara dia manao defi mihitsya fa kornay tya ary tsisy na iza na iza afaka ibaiko ny infirmia amin'ny safidiny sy amin'izay olona tiana hitondra ny ordre ny infirmia io. Ninina zany teritery ninina tsindritsindro mandeha izahay dia mino somatoky fa olon-dehibe ary olona manam-pahaizana daoatra ireo olona ifidy ireo a ka dia miandratra vokatra tsara ary mino izay fa olany soma tsara amin'ny fifidianana io ny kandida numéro 3. Ny antony dia satria petsaka ihany koa izany zavatra napetraka ary misy tantara izay azotra-pahitanana tamin'ny fotoana nitondranay an'ny syndicat ny infirmiera sage femme na koko tamin'ny fotoana ny tantananay ny service paramédico ministère fahasalamana. Ny vokatra ireny zavatra natao ireny no atsapan'ny olona fa mendrika ny tena mba hitondra ny anjara briky amin'izay fitantanana ny olafitra izay.
Iresaka kolontsaina ndray tsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity, namoaka boky mitondra ny lohateny hoe Nofy ny mpanoratra velomahita Jules Feny, boky fanazavana ny tontolon'ny nofy mandritra ny toromason'ny olona iray izy io. Ao vao resaka ao anatin'izany koa ny fanazavana momba ny fisehon'ny nofy sy ny dingana tokony atao, voarakitra ao anatin'ny 200 pejy arak'izany ireo karazana nofy matetim-pitranga amin'ny olona nahatra ny fotoana nanaovana ny fanoratana sy ny asa fikaroana, satria nisy ny fikaroana sy ny fivoahana tany ivelany nafanana namafy izay famoahana boky izay. Maro be moa ireo boky efa nisoratany velomahita Jules Feny, fa ity aloha navoaka ny tampomba ofisialy ary efa azo jifaina eny amin'ny mpivaro boky mahazatra marihana fa amin'ny teny malagasy ranoray ny boky Nofy arantsika ny fanazavany fanazavany momba izay boky momba ny nofy amin'ny toromaso izay.
Le boky a boky mahakasika ny nofy, zany hoe raha misy olona anakiray ato ambonin'ny tany a, de farafakeliny zany izy ao anatin'ny 3 andro a, 3 alina ihany koa zany manofy eo amin'ny 5 eo ny olona anakiray. Ka ao anatin'izay zany raha ny olona anakiray hoe tsy maintsy manofy satria izay olombelona antsika, de misy dikany reny, misy hafatra zany tiany reny nofy reny ampitana amintsika. Io izy io a efa naharitra fotoana maromaro a, satria ny tena moa zany nandalina resaka mahakasika ara-panahy nianatra teto Madagasikara, de avy eo nanofy anarana tany ivelany tany, ary anisan'ny tematikako zany mahakasika ny resaka nofy mihitsy zany tena nalalinina be. De izy io a misy olona manam-pahaizana maro moa nanontaniana, misy fandalina nataon'izy ireo ny fomba fijeriny, misy ny fomba fijery maya, misy ny fomba fijery judaisma, misy ny fomba fijery kristianisma, misy ny fomba fijery islamo, misy ny fomba fijery maro samihafa zany manodidina nofy, misy koa moa fomba fijery ara-siantifika. De ireo zany samy manana ny fomba fijeriny daholo mahakasika ny nofy, fa ity le avoakantsika ity zany mampiavaka anazy a, ahitana andreo rehetrarehetra reo zany hoe tonga zany dia simple kely izy tsotra no tonga de azon'ny olona rehetrarehetra, ary tonga de zavatra hoe afaka iainana tsara hoe raha manofy an'ity, de ao fa misy solution zany amiantsika ao anatiny ao.
Fa nampafantarina ny vokatry ny fanadihadiana ny tanterana nandritra ny 8 volana ny nampafantatra ny vokatry ny fanadihadiana ny tanterana nandritra ny 8 volana ny mpianatra miisa 30 mianadavy amin'ny lalam-piofanana momba ny tontolo ny fiarahamonina, ny geografia, ny serasera sy ny informatika, nanaraka ny antsoina hoe chantier école na fianarana ivelany indrindrina arahana fampiarana izy ireo fiaramiasa ny oniversité amin'ny fianarantsoa sy ny oniversité ny Gustave Eiffel sy ny oniversité ny Bordeaux ary ny institut de la de recherche et développement avy amin'ny tetikasa Madatlas izay vatsiny sapandrara sapandrara frantsay ho an'ny fampandrosoana sy ny sapandrara pirenena ho an'ny fikaroana no nafahandreo mpianatra nanao izay fanadihadiana izay. Miditra amin'ny faharoataonany moa ny tetikasa maharitra 9 taona io ka ifarana amin'ny taona 2022 zany mitatitra ny vaovao pela Ratsimbazafy arantsika takaizao.
Azahoana diplôma malagasy sy frantsay ny fiofanana hoy italieny emita docteur Rakotiny Rainy Asna. Fanampanazavana kosa momba ity fianarana ivelan'ny rindrina arahana fampiarana ity entiny tompona andraikitra ny chantier école ny tetikasa Madatlas docteur sitraky ny aina Rakotiny Rina.
Dia tsona hoe chantier école dia sehatra anakiray ahafahan'ny mpianatra ety anivon'ny anjery manontolo, misehatra eny anivon'ny tontolo ny fiarahamonina, tsy mijanona fotsiny ao anatin'ny efitra na ny rindrina efatry ny lakilasy a, fa rehefa mahazo ny teoria rehetra dia mirotsaka eny an-tsehatra amin'izay mampihatra mba hahazo tena zava-misy marina eo anivon'ny fiarahamonina izay misy azy ireo. Tamin'ny alalan'ny antsoina hoe chantier école cartographie des pratiques genrées, zany hoe misehatra amin'ny fahasamihafana eo anivon'ny fiarahamonina ao anatina problème major no ny vahan'ireo mpianatra reo zany a tao anatin'ity chantier école anankiray natao ity. De sistematika 8 ny vahana tao, hitantsika misy alimentation, misy sport, misy ihany koa connectivité, zany hoe tsy hijanona fotsiny hoe nahazo voka-pikaroana de mionona eo, fa ny antony anolorana azy a ny codir na ny conseil de direction université ny fianarantsoa de mba ho ampiarina ireo zavatra rehetra azo ireo voalohany indrindra.
Ampiarina ireo voka-pikaroana ireo, tanjona anampiana ny mpitantana amin'ny université ny fianarantsoa fanatsarana ny tontolo ny anjery manontolo ary anampy azy ireo amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra ho amin'ny fampandrosoana.
Fa maranantsika ny vavao veto antoerana de ny vavao avy any amin'ny distrika ny Brickville iny na de tsara kalitao sady betsaka aza ny vokatra retsy tamin'ity taona ity ho an'ny kômina Vohipiandrazanaka any amin'ny distrikan'ny Brickville de misedra olana ihany ireo mpamboly noho ny faharatsian-dalana satria de misedra olana tsy noho ny tsy fafana mamoaka ny vokatra ka miena ambany de ambany ny fakanyireo mpanangom-boka ny garaba ray amin'ny letsy any antoerana dimy arivo hatramin'ny enina arivo ariary zany manazava andriamato Basilien Francis ben tanàna ny kômina Vohipiandrazanaka ao amin'ny distrika ny Brickville.
Olona betsaka de betsaka ny letsy any zany.
Nanaoana ny vokatra tamin'ity tontirany tatamin'ny taona lasa?
Raha tamin'ny taona lasa aloha raha tamin'ny kômin'Ndrazanaka tegna nisy vokatra. Mbola tsy misasaka izy amizao ngamba voampahefany angamba ny afaka amizao tsika miteny zao.
Fa isa taona mety hoe mamokatra firy taona eo ny
kômin'ny letsy aloha ataoko hoe any amin'ny 500-400 taona mety tafavoaka ny kômin'Ndrazanaka raha tegna.
De manahoana kalitao any raha mihoatra ny tamin'ny taona lasa?
Tsara tamin'izao zay zao nanatitra tegna tamatavy de tapitra monko tatany de mampiakatra ty Antananarivo ndreko.
Ohatrinona zao nanangonany olona ny vokatra ny
any Antanana 5,000 ariary 5,000 ariary mpanie zao aloha izy aloha voalomboalohany zao i mitofotra koa io tsy ratsy le prix ty zao ohatrany io fogna ataony zany raha vao lasa ny sambo a de midina kely aloha ny ety ataoko hoe pré une semaine mahery io a de miakatrakatra kely izy manomboka tsy de misy ny amoron goudron.
Toy izao indray reo vaovao avy any ivelany. No alavaina efatra amin'ny roapolo ora indray ny fampiarana ilay fifinarahana fampitsarana pôbasy eo amin'ny israelianina sy ny hamasy palestinianina samy nampafantatra izay fanitarana ny fampitoana ny ady zay ny rotonto androany toy ny any Qatar izay mijoro mpaniranelana amin'izao raharaha izao midika ho fitohizan'ny fanakalozana babo eo amin'ny israelianina sy ny hamasy palestinianina izay fanalavam-potoana fandroany zay nanomboka tamin'ny zoma teo sy ivina ny fampiarana io fifinarahana io atao anatin'ny efarana nampiana roa andro zany avy eo ary izao mbola nahazo ray andro fanampin'izao indray ankoatra ny fanakalozana babo eo amin'ireo mpifanandrina moa de voarakitra ao anaty fifanarahana koa ny fisokafany lalana afahana mampiditra ny fanampiana ho an'ny maolona ho an'ireo lasibatry ny ady ao amin'ny faritry Gaza. Izay ny hita ao amin'ny faritry Gaza fanafatesan'olona telo ny fitifirana ny tranga tao Jerosalema andrefa nandroany maraina ny tonona tompon'antoka tamin'izany ny vondrona masy palestinianina mpikambana roa avy amin'ny vondrona io no nanao tifitra raha ny voasoratra anatin'ny taratasy milaza izay mahatompon'antoka ny Hamas izay voarakitra ao anatin'ny taratasy io koa ny fiantsoany ny mpikambana anohitra ny Israely pirala izy ro la ny tifitra ireo ary avy any Jerosalema atsinanana raha ny fantatra efa nogadrainy israelianina izy ireo tany aloha maty voatifitra miaramila israelianina zay nanao famina sivily mo izy rolay ireo to arinany namonony andreto olona telo ireto nitranga adiny roa latsaka tao arinan'ilay fanalavanany fampiarana ilay fifanarahana teo amin'ny israelianina sy ny hamasy palestinianina momba ny faritry Gaza io ny tifitra izay nafatesana olona tao Jerosalema andrefan'io ankoatra ireo olona telo matony nitifirina ireo mo nisy olona enina ambin'ny folo hafa koa naratra ka maro tamin'ireo no vomafy na teo aza nefa izany de nilaza ny anafaka takalonaina israelianina misa folo ny hamasy androany. Mankasitrika anao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao rampiso maraina amin'ny fitondrany fitondranao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafary.